Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Ege auscultanto, il skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 6 de decembro 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ancau vi povas ausculti nin real aude ce nia retpaggio www.radiohotso.cu / linio EO, cae ancau ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae ce la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado? Ili alportas nur malsaton, miseron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, nia unua programero portas komentarion pri la agadoj de Kubo por alfronti la pandemiajn sekvojn, ĉefe en la ekonomio, kies trajto esti malferma kaj dependa de servoj kaj komerco eksterlanda starigas plurajn defiojn kaj laborojn.
La insulo antaŭen paŝas en la starigo de nova soci-ekonomia strategio meze de tre escepta kunteksto, unue pro la tutmonda krizo sanitara kaj ekonomia, kaj aparte pro la ekonomia sieĝo de la usona registaro, kiu estis ege senkompate fortigita de la nuna administracio de tiu najbara lando. La Cuba strategio ampleksas ĉiujn sektorojn de la insula vivo, kai aparte la entreprenoin kai la salairoin de la laboristaro. Kiel estis anoncite, oni altigos la salairoin, la pensioin kai la asocian asiston por tiui, kiui besonos cin. Rilate la statan entreprenan sistemon, oni devas diri ke jam estis aprobita kai ekfunsi igas aro da decidoi celantai plibonigi la entreprenan efficetson, la produttivetson kai segve la salairoin kiwi devas esti transformitai por igi la cefa en speso fonto de la laboristoi kai ties familio. En la dauro de la lastai ses jaroi, oni levis la salairan nivelon gis duoblo, se tio ne same okazis pri la produttivezzo kio provokis ke la salairo ne vere povas subteni la besonataen el spesoen. En la nova strategio non starigita por la entreprena sektoro, gravas la autonomezzo por distribuo de profitoi pos demeti la concernain impostoen, kai ancau la eliminon de salaira limo en tiu profita distribuo inter la laboristaro. Tiel oni celas ke gi estu vera stimulilo por labori. Compreneble estas necese elimini la duoblan mon unuon kaj kurson, kiu nun distordas la funkciadon kaj travideblon de la ekonomia kontrolo, kaj krome la troa valorigo de la kuba peso fronte al eksterlandaj valutoj ankaŭ malebligas plu altigi la salajrojn en kubaj pesoj, laŭ esprimas la fakuloj. Tio estas ke la nuna monordigo anoncita, kiu signifas devaluti la kuban peson kaj starigi unu solan ŝanĝo kurson, okazos samtempe kun salajra altigo, kio povas provoki ke kelkaj entreprenoj havu malprofitojn se iliaj rezultoj ne kongruas kun la nova salajra fonduso, kiun ili devas mastrumi. Tiel estos esenca ke ili agu pli aktive kaj trovu manieron efike labori kaj havi profitojn. Lau insistas la autoritatuloi cae faculoi pri la temo, la landa mon ordigo favoros interalie elimini distordoin en la salairoi, redoni alla mono sian funcion cae avanzi en la actualigo de la tuta economia modelo de la insulo. Estimatei geoscultantoi, jen temo pri la Cuba fauno. En tiu ĉi caso, ni devas aldoni che Cubo estas archipelago situanta meze de la Cariba Maro. Gi consistas el la plej granda insulo Cubo, la malgranda insulo de la Junularo, plus alia milo da insuletoi, kies naturo tre riĉas je endemia flaŭro kaj fauno diversa. Sendube, tiuj personoj, kiuj ĝuas la naturbelecon kaj aparte estas birdoamantoj, devus scii ke en Cubo oni kalkulas proksimume 300 specojn da birdoj, fakte la grupo pli multenombra da vertebruloj. Oni ilin distingas per ĝia bunteco, ĝia bela kanto aŭ per ĝia utileco kiel insektopredantoj. Cetere, oni devas diri che en Cubo vivas la plei malgranda birdo della mondo, nomata Zunzuno au Mush birdo. Nur 7% de la insule birdoi estas endemiae. Exemple, la birdo nomata Charpentisto, devenantas el la America continento, precipe el Mexico, Usono cae Sudamerico, cae gin oni povas trovi ancau en Cubo pro la migrado. La unua spuro de la Charpentisto aperis en la deknaŭa jarcento en la humidejo konata kiel Marĉo Zapata en la suda okcidenta parto de Cubo. Tamen ene de la specio la plej eleganta estas la nomata Reĝa Charpentisto, sed bedaŭrinde oni ĝin deklaris estingita en Ameriko kaj ne plu estis vidata en Cubo ekde la jaro 1987. La ĉefaj trajtoj kiuj difinas la reĝan ĉarpentiston estas la plumaro blanke nigre kombinitaj, la beko ebura, nigra brusto en la inaj kaj ruĝa en la viraj specoj, kies averaĝa grandeco estas je 20 centimetroj longa. Diversai sciencistai te amoi concludis che restis tri o quar paroi da regiai charpentistoi in Cubo. Sed esploro farita in la orienta territorio della insulo, l'asta loco che oni cin vidis, raportis mange restagioin el trovitain de plurai iaroi antauai. Dun la lasta iaroi, novai esperoi indicas che gi pretervivis. Lau articolo aperinta de Orbe, Semain Gazeto della Latinamerica Inform Agenteio Prensa Latina de Maio della Iaro 2020, la usonano Jean Sparling vidis charpentiston dun fish captado en la rivero Cache, tio estas en Arkansas, en februaro de 2020. Personezoi kiel Tim Gallagher, el donisto de la revuo Living Bird, kai Bobby Harrison, profesoro adjunta de la Colegio Darwood de Huntsville, en Alabama, interviuis Sparling pri tiu el trovo. Posta esplorado cae observado ocasinta inter la rivero Icache cae Blanco permesis filmi la recian charpentiston ancao conatan kiel Ebura Beko, birdo cium oni supposis estingita de pli ol 60 iaroi. Oni consideras in oficiale en crisa dangero. En Cubo, la lastai birdoi estis viditai en la iaro 1907 cae 1908. Sed cubae sciencistoi assertas che la eblezoi je transvivado de tiu birdo estas tre altai en la arbarai regionoi de naturai reserveioi kiel la parco Alexander Humboldt kai en la montoceno Nipe en la nordorienta parto de nia lando.
Cubo estas inter la latinamericai landoi con la plei malalta indichilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso.
Estimate gli ascoltanti, in ateamo ne volas perter attenti gravan daton chiu esis prifestata ci semaine in Ialande. Temas pri la tria de decembro, chiam oni festas in Cubo la tagon della Latinamerica medicino, omage alla Cuba saggiulo dottoro Carlos Johano Finlay. Cigliare mese de complexa sanitara situazio, oni ocasigis diversa in aranjoen por reconi la elstaran laboron de la cubai curaxistoi, kiui curage cae sin offere laboras por savi homan vivoin. En la nuna contexto de la pandemio de COVID-19, la cubai curaxistoi anca donis sian solidaran subtenon tra la mondo per labor brigadoi en trideco da landoi. A parte l'attachmento de curaxistoi cae aliai profesiuloi prisano, laboradis dum iardecoi fronte al epidemioi cae naturae catastrofoi en ciui mondo partoi. Tial nun ocasas tra la mondo campanio porque ili ricevu en 2021 la Nobel Premion pri Paxo. Gratuloin al ciui profesiuloi prisano en tiu ci speciala tago.
Nia hodiagua cultura felietono, nia cara literatura mantino Itzmari Lezcano, parolos al ni primagia realismo. Cai nome de la esquipo de Radio Habano Cubo, ni desiras al chi agrablan nasquish datrevenon, cai pliain bon desiroin. Cai nun, jus chian raporton.
Saluton, hodio mi volas paroli, primagia realismo. Magia realismo havas longan tradicion en occidenta literaturo. Tamen gine comensis esti considerata literatura genro gis la dudeca jarcento. Bancau la esprimo, magia realismo ofte asociillas exclusive con latinamerica literaturo. Eble char gi comensis popularigi en la literatura contesto danke al la cuba roman verkisto Alejo Carpentier, tia spezzai bercol troveblas ancau en aliai regionoi de la mondo. La germana artisto Fran Roth usis tiusin esprimon por lo nuo foio en 1920 por prescribi emergianta bildartan movadon quiu prescribis la mondon en realisma maniero sed cun superrealai caisongiai traitoi. La esprimo havas la saman signifon kian oni usas ĝin en literaturo. Literatura y verco y clasificita y quien magia realismo representas la mondon detale cae realisme, sed anca perfecte interpretas supernatura y cae magian situatio y cae eventoi. La chefa responde el zulo, montri magian realismo en la oculo y de la mondo, esta es la colombia román verquisto Gabriel García Márquez. Sen yaro da soletso de 1967. Cai amo en la tempo de jolero de 1980 estas clara ejemplo de la genro danke al la mitzayo y que un ili ofertas de intensa y cai ofte sanga y supernatura y evento y cun rolulo y el chutaga y vivo chitiu alimonda y situacio ofte trovillas en tipa loca folclora medio cai que el cai aperas que el natura y fenomeno y inter la verco de Latinoamérica literaturo que estaras en de magia realismo, estas la domo de la espíritu de Isabel Allende, quiel advo por chocolado de Laura Esquivel, cae la malapero de la Santulino de Jorge Amado, cron la novelo de Jorge Luis Borges. Tamen existas ancau multai aliai autoroi ester la Latinoamérica circa guayoi, que colectis elementos de magia realismo en sierra contoi au romanoi. Alia interesa y datumo y estas que ia foie García Márquez diris que la plei grava tasco que li proponis que el verquisto estis detrui la linión del imado que ia partigas tion que o shainas reala de que o aspectas mirinde. Generale oni consideras magia en realismo que el manifestillo de postmodernismo. Magia en realismo ne samas que el fantasio au cienficcio. La vercoi de tiusci du genroi encadrillas en alterna realaioi, mondoi au estontezoi, dun la racontoi prima guia realismo o casas en la reala mondo. Gis baldau.
Estimate gli ascoltantoi gen che al caino pacio e l'esperantuio, fatte, ni volas paroli pri Zamenhofa tago, char venon semaine ocasos la festado y protiusci dato la dequinan de decembro. Ancao en Cubo, ni festos gin cefe en la orienta parto de Nialando, en la provincia Guantánamo, que ocasos la Zamenhofa metiello, tio estas tradixia tutlanda rencontillo. Chillare la nombro da partoprenanto estos io mal pri ol cutime, tio estas laula aliginto e cae la capacito de la feri eio, estos entute vardegvin esperantisto e la tuta lando, tial che, vancan teorie, en la feri eio oni povas havi plida, pro la sanitare reguloi la capacito estas duonigita. Sed, estas bona ocaso, porque la cuba esperantisto e renconticiu, char e de marto ni ne povis ionaem ocasigi fisike. Tio signifas che ocaso se prelegoi pri Zamenhof, lingvae demandoi, clerigai arrangioi, ancau ludoi, cae compreneble cultura programo. Pri la evento nix arte raportos estonte, dume ni esperas che tra la tuta lando, en diversae cluboi, en la diversae filioi de Cubo, same ocasos pli modestai, sed ne forgeseblai rencontigioi por omaggi la iniciatinton de Esperanto, doctoro Zamenhof. Estimate egli ascoltanto e ni proponas al vi hodiaŭ la arton de la ensemblo La Porcoi. Il cantas tiun belan kaj ritman canzonon kies titolo estas Mirinda Mondo.
Mondo, venuti tien, estas la sireno hoy. Me pillas la prudent. Pero chitien, mi linda mundo. Pero chitien, mi linda y. Pero chitien, mi linda mundo.
Raúl Castro dialogis con la generala secretario de la Comunista Partio de Vietnamio. En la cadro de la sesdecada treveno de la rilatoj inter Cubo kaj Vietnamio, festata ĉi-semajne, la unua secretario de la Centra Komitato de la Comunista Partio, Raúl Castro, telefone dialogis con la generala secretario de la Comunista Partio de Vietnamio, Nguyen Phu Trong. La dialogo estis taksata kiel frateca kaj estis oportuna okazo porque ambaŭ gvidantoj confirmu la amikecon, solidarecon kaj reciprokan fidon, kiu unuigas ambaŭ landojn, partiojn kaj registarojn dum ses jardekoj. Ambaŭ fortigis la decidon plu fortigi siajn historiajn ligojn fratecajn forĉitajn de la gvidantoj Fidel Castro kaj Ho Chi Minh. Cuba pledas por internacia ordo pli justa fronte a la pandemio. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel pledis ĉi-semajne por internacia ordo pli justa, demokratia kaj el-rajta por alfronti la granda tutmondan defion kiel la pandemio de la COVID-19. Dum sia interveno en la speciala sesio virtuala de la Generala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj pri la krizo estigita de la nova coronaviruso, la Cuba ŝtatestro emfazis kiamaniere tiu ĉi malsano evidentigas la homan koston de la malegaleco tutmonde. Li pledis por multflankismo, solidareco, homa digno kaj socia justeco. Díaz-Canel denuncas novajn pruvojn pri milda puĉo kontraŭ Kubo. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel denuncis novajn pruvojn pri la klopodoj provoki mildan puĉon kontraŭ la Kariba insulo okaze de la ĵusaj okazintaĵoj de politika provoko. Per mesaĝo publikigita en Twittero, la Cuba ŝtatestro diskonigis raporton de unu el la implikiĝintoj en perfortaj agoj kontraŭ vendejo en konvertebla valuto en Havano. Abdel Antonio Cárdenas atestis que quien la guillunulo y foriris en la Ministerio de Culturo, li ricevis telefon al vocon por provoqui explodan agon, quiel trarompi vendellon de la strato, detruigin, bruligi, policiston, fari ion teruran. Cubo sin defendas, scribis la Cuba presidento. alia documenta materialo disendita de la nazia televido montris per fortula in homoin kiwi alicis al la gruppo de gejunuloi de la culturo dun la manifestacio ocasinta pasin vendrede cun la intenso changi la traitoin de tiu rendevuo. Lau la rapporto publicigita antaue, la esploroi malcascis che en tiu ci pazza consido ancao eniris civitanoi kiwi realigis vandalain agoin contra tiui vendeioi kiwi esis malfermitai kiel alternativo de Cubo fronte alla usona siegio cae la sequoi de la pandemio. Lau la rapporto, en la sociai reteioi diversai homoi pagitai e de usono clopodas e senvalidigi la dialogon ocasintan inter gejunuloi cae intelectuloi cun estraranoi de la Ministerio de Culturo. La ministro pri economio Alejandro Gil raportis pri la economia strategio de la insulo. Cisemaine la cuba ministro pri economio Alejandro Gil partoprenis televidan programon qui li detaligis la progreso in de la socioeconomia strategio de la lando mese de la nuna contesto de criso tutmonda cae pandemio. Pri la vendeioi en converteblai pesoi li clarigis demandoin de la civitanaro cae enfasis che temas pri nepra decido por garantii valuto captum. Tri cefai celoi estas doni iun nivelon de ofertoi vancan nisias ne por ciui, ancau capti fortan valuton por anstataui en spesoin de aliei fontoi ciui nun mancas kiel turismo, cae redistribui tiuin valutoin alla cetero de la economio, aparte alla nazia industrio, kies capacito estas bona, sed mancas finanzado. La ministro enfasis che estas tuta falsaggio diri che en la momento quiam oni eliminu convertebla in Cuba in pesoi, tiu vendejoi transiros al convertebla i valutoi en landai.
Cai gen la fino, con grande plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.